Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сигезенче март сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Медведев белән Путин ничек эшләрләр? Ике баш бер казанга сыярмы? Россия һәм көнбатыш белгечләре баш вата. Американ министрлары Мәскәүдә Россия оппозициясе белән очрашты. Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәрияте откан грантларын башка милләтләргә дә тотты. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Россия һәм Кушма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмады. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс Россиянең оппозиция вәкилләре белән очрашты. Тибетның сүргендәге хөкүмәте курбаннар саны 99-га җитте дип белдерә. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекинда үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Россия һәм Кушма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаган. Бу турыда Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Мәскәүдә Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс һәм саклану министры Роберт Гейтс белән булган сөйләшүләрдән соң әйтте. Шулай да Вашингтон Мәскәүнең борчуларын киметерлек берничә файдалы тәкъдим ясады дип өстәде Лавров. Гейт сүзләренчә, Кушма Штатлар аның радарлары һәм ракеталары Русиягә янымау турында дәлилләр китергән. Райста, Лавровта тарафлар шушы һәм башка мәсьәләләрдә конструктив эшли ала дигән ышаныч белдерде. Мәскәү. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс бүген Мәскәүдә Русияның оппозиция һәм җәмгыять вәкилләре белән очрашты. Американ илчелегендә үткән очрашуда Яблоко җитәкчесе Григорий Явлинский, элекке Дума депутаты Владимир Рыжков катнашты. Кремльнең иң кискен тәнкыйтьчеләре булган Гарри Каспаров белән элекке премьер Михаил Касьянов очрашуда катнашмады. Очрашу нәтиҗәләре турында әлегә тәфсилле мәгълүмат юк. Дарамсала. Тибетның сүргендәге хөкүмәте бүген Кытайның Гансу вилаятендә хөкүмәт көчләре белән булган бәрелештә тагын 19 протест белдерүченең үтерелүе турында хәбәр итә. Хөкүмәт вәкиле сүзләренчә, узган атна башланган чуалышлар нәтиҗәсендә курбаннар саны 99-га җиткән. Кытай рәсмиләре бу сан 13 дип белдерә. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама төбәктә вазгыять контрольдән чыкса, вазифасыннан китәчәген белдерде. Чуалышлар 10 март көнне 1959 елда булган баш күтәрүне искә алудан башланып китте. Кытай рәсмиләре Далай Ламаны кешеләрне котыртуда Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләде. Париж. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекинда үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Парижда урнашкан оешманың белдерүендә әйтелгәнчә, Кытай хөкүмәте кеше хокукларын бузу сәясәтен алып бара. 7 ел элек Олимпия уеннары хуҗасы итеп сайланган вакытта биргән вәгъдәләрен үтәр урынга Пекин Тибетта каршылык чарасын бастыра, сүз иреклеген авызлыклый. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Приштина. Косовода хезмәт иткән Украина хәрбие Душәмбедә Митровица шәһәрендә серб кешеләре белән чуалыш вакытында алган яралардан вафат булган. Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң үткән бер айда бу иң зур чуалыш булды. 60-тан артык БМО хезмәткәре һәм 70-тан артык демонстрант яраланды. БМО һәм НАТО мәгълүматларына күрә, серблар граната һәм автоматлар кулланган. Токио. Япония бүген Косовоны бәйсез дәүләт дип таныды. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Косовоның бәйсезлеге Балкандагы тотрыклылыкка өлеш кертер дигән өмет әйтелә. Білдіруді шулай оқ, Японияның Сербия білен хәршек дұстына мүнәсәбәтті бұл ойтылген, қам бұл келешекті де шулай дуам етір деген үміт білдірілген. Япония Косовыны таныған 25-ші дәулет болды. Назрань. Ингушетия парламенты РЕН-ТВ телекомпаниясы тапшыруларын һәм бу компания журналистларын республикага кертүне тыйырга чакыра. Барлык фракция депутатлары да имзалаган мөрәҗәгатьтә бу канал республикадагы вакыйгаларны махсус рәвештә бузып күрсәтә диелгән. Мисал итеп, башка Русия хәрәкәтенең тыйылган чарасын яктырту өчен бер юлы 3 төркем җибәрелүе китерелә. Мөрәҗәгат Русия парламентының 2 палата рәисләренә, эчке эшләр министрына, баш прокурорға ФСБ башлығына жіберілген. Мәскәу. Русияның юғары мәхкәмәсе оппозициядәге Ingushetia.ru сәхифәсен ябудан баш тартты. Сәхифәнең ябылуын андагы кайбер мәкаләләр милләтара нәфрәт уята дип Ingushetia прокуратурасы таләп иткән иде. Мәхкәмә канунга каршы килгән мәкаләләр тапмаган. Сәхифә җитәкчеләре үзләренә белдерелгән бар гаепләүләрне дә кире кага. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Русияның транспорт министрлыгы 25 марттан башлап Грузия белән һава бәйләнешен яңартачагын белдерде. Русия очкычлары Грузияга шудан Мәскәү белән Тифлис арасындагы сәяси низаг аркасында 2006 елның ноябрендә туктатылган иде. Тифлис. Абхазияның иминлек көчләре бүген Кара диңгез өстендә Грузияның пилотсыз күзләү очкычын бәреп төшерү турында хәбәр итте. Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш очкычның Грузияныкы икәнен белдерде. Грузияның саклану министрлыгы исә андый вакыйганың булуын кире какты. Исламабад. Пакистан парламенты рәисе тарихта беренче тапкыр хатын-кыз булырга мөмкин. Пакистанның халык партиясе бүген бу урынга Фәмидә Мирзаны тәкъдим итте. Аның намзаты шәрбәндә тавышка куелачак һәм ул расланыр дип көтелә. Халык партиясе һәм аның тарафдарлары мәҗлестә күпчелекне алып тора. Иерусалим. Германия канцлеры Ангела Меркель бүген Израиль парламентында чыгыш ясый. Кичә ике илнең хөкүмәтләре уртак утырыш үткәрде. Израиль белән Германия арасында сәяси, мәдәни, икътисади бәйләнешләрне ныгытырга килешенде. Израиль дәүләтенең 60 еллыгы уңаеннан 3 көнлек сәфәр белән килгән Меркель Холокост корбаннары һәйкәленә чәчәк бәйләме салды. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алый гылми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма штатларның дәүләт секретары һәм саклану министрының Мәскәүгә сәфәре бүген дә дәвам итте. Русиядә демократия өчен көрәшкән хокук яклаучы 1985 елда Чистай төрмәсендә үлгән Анатолий Марченко исемен Казан урамнарының берсенә бирү чаралары күрелә. Чит илләрдә укып кайткан татарстанлыларга эш бармы? Алар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тибетнең сүргендәге җитәкчесе Далай Лама, Тибеттә барган шуалышлар туктатылмас хәлгә әверелсә, җитәкчелек вазифасыннан китәчәген белдерде. Кичә Кытай премьеры Ван Чжибао тибетлеләрнең рухи җитәкчесен Лхаса һәм башка шәһәрләрдәге гысян хәрәкәтләрен оештырып, халыкны котыртуда гаепләгән иде. Премьер Ван бу шуалышлар аша тибетлеләр Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тутырксызландырырга тырыша дип белдерде. Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Далай Лама бүген Тибет сүргеннәре яшәгән Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә ясаган чыгышында бәрелешләрне туктатырга чакырды. Ул тибетлеләргә: "Киеренкелекне арттырмагыз, чөнки бу хәрәкәт интихаргә тиң. Бу юлда бер түгел мин тибетле җаннарын фида итсә дә, барыбер бернинди файдасы булмаячак", диде. Ул шулай ук бәйсезлек мәсьәләсе монда сорау була алмый диде. Далай Лама, әгәр дә вазгыять тынычланмый икән, ул чагында җитди карар бирергә мәҗбүр булачакмын, диде.
If things become out of control,
Eger de vakigalar kontrolünden şığa iken, ul çağında vazifadan kitəşəkmin.
Complete resign.
Kişe Tibet başkalası Lhasa'da şıkkan konuşu alışta Kıtay hakimiyeti 13 kişinin ütürülüğünü bildirdi. Uz yerlerin kulluk kalgan Kıtay hakimiyetine karşı Tibetliler, aşu hislerin Kıtay kibitleri hem maşinaların yandırığı bilen kürsete. Tibetliler protest şaraları vakitinde polisiye bilen şıkkan şu alışta 99 kişinin Kıtay kuşları tarafından ütürülüğünü dağvaydı. Kıtay hakimiyetine karşı protest şaraları şulayı Kıtay'ın Tibetliler yaşayan şehirlerinde de devam etti. Dalai Lama Kıtay hakimiyetinin uzun nizakını arttırığı da gayipleb şığığın katkıyı karşı şığıp, Kıtay'ın başta vakıganı tekşirip şığarga şakırdı. Dalai Lama, Tibet'ke Kıtay işinde beysizlik tügül, bar tek avtonom statusu birilüğün talep itülerine ite. Lekin Premier Wen Jiabao, sıngı günlerdegi vakigalarının Dalai Lama hem yaktaşları tarafından kuturtuluğu, hem uyuşturuluğu turunda kullarında deliller buluğun beyan itti. Jiabao, bu hal Dalai Lama hem anın yaktaşlarının beysizlik tügül, etiniş diyaloglar gına talep itebiz degen sözlerinin bar tek yalgan eybir buluğun
kürsetti.
Dib aytti. Premier yasagan bu çıkışı bilen sıngı bir atnada devam etken vakigalar hakkında resmi bildiru bilen şıkkan birinci yukarı derecedegi devlet resmi buldu. Tibet'teki şu alışlarına karşı halıqara cemağaşilik tavuşsız kalgan idi. Lekin kişi Birleşken Milletler Uyuşması Sekretarı Ban Ki-moon bu tanışlıkını buzup şu alışını tuktatırga şakırdı.
At this time I urge restraint.
Min hakimiyetlerini bu çuvalışını tuktatırga şakıram. Bu çuvalış dağın da ceyilgenşi onu tuktatırga gerek. Hem bu işini halitgende min tınış şaralar kürlüğün ehemmiyetine dağın bir kat basım yasar idim. Hısiyanşılarga şaralarını tuktatır işin birilgen müddetinin bütününden sın. Kıtay jitekşiliginin Lhasa'da ilerde kişilerini tekşirip şığığı hem şiklenilgen kişilerini kulga alığı haber idilir.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prague.
Qoşma Ştatlarının devlet sekreteri hem Soqlanu ministri indi ikinci gün Moskvada. Condoleezza Rice hem Robert Gates onda Rusiyanın yuqarı jetekçiləri bilen gine tügül, ildəgi hakimiyyətke oppozisiyada turğan kişilərinin vəkilləri bilen də uşraşdı. Amerikan ministerlarının şuşı səfəri turunda Kerim Kamal Sili.
Amerika Kuşma Şatlarından şuşı yuqarı vəkilləri sınğı yıllarda Moskvada ikəuləşib kilu qədətin kirtib jibərdi. Оларны кабул итү ягы да очрашуга, парлашып килергә мәҗбүр шуңа күрә. Райс һәм Гейтсның Русия башкаласындагы төп очрашулары Сергей Лавров һәм Анатолий Сердюков белән үтте. Моңардан тыш, икәүләшеп килгән американ кунакларын Мәскәүдә бу юлы элеккеге төсле бер түгел, ә бер юлы ике президент кабул итте. Башта алар яңа сайланганын Дмитрий Медведевны барып күрде. Соңрак Русияның хәзерге башлыгы Владимир Путин белән күреште. Әнде сишәмбе иртән Райс һәм Гейтс Русиядәге оппозиция вәкилләре эшендә вакыт тапты. Алар Яблоко партиясе җитәкчесе Григорий Явлинский һәм элекке Думаның бәйсез депутаты Владимир Рыжков белән иртәнге чәйгә очрашты. Сөйләшү барышында американ ягы өчен Русиядәге хәзерге сәяси вазгыят, гади халыкның нинди уйлары белән яшәүе, Америкага нинди мөнәсәбәттә торуы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге булды. Очрашудан соң Григорий Явлинский:
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками. На встрече с Кондолизой Райс
узган 20 ел ичендә Россия һәм Кушма Штатлар бер-берсез булып китә алмады. Райс һәм Гейтс белән очрашуда мин моның нигә шулай булуы сәбәпләрен аңлатырга тырыштым дип белдерде. Һәм сер түгел, Россиядә шактый гына халык әле һаман да Кушма Штатларга курку һәм шик белән карый дип тәэсләде.
Относится с опасением к Соединенным Штатам и с подозрением.
Игътибарны шул җәлеп итте. Райс һәм Гейтсның иртәнге шәйенә Русия хакимиятенә бигрәк тә аяусыз оппозициядә торган ике күренекле әһел Михаил Касьянов һәм Гарри Каспаров чакырылмаган иде. Шуннан соң американ кунаклары Лавров һәм Сердюков белән очрашуга китте. Ул 6 сәгатькә якын барды. Сөйләшүләрдән соң хәбәрчеләр каршына чыккан министрлар алайда әллә ни зур казанышлар белән мактана алмады. Сергей Лавров ашыктан-ашык иң мөһим проблемаларның берсе Европада американ ракета калканын урнаштыру мәсьәләсендә килешүгә ирешелә алмавын белдерде. Әмма ул бер үк вакытта Русия ягына бу өлкәдә мөһим бер тәкъдим ясалуын игълан итте.
Нам были представлены достаточно важные, полезные предложения, которые мы рассмотрим и которые американская сторона вносит, исходя из своего стремления снять наши озабоченности.
Кушма Штатларының саклану министры Роберт Гейтс, гомумен, Чехия һәм Польшада урнаштырылар дип планлаштырылган ракета калканы мәсьәләсе әле Буш президент булган чорда ук, ягъни шушы ел азагына кадәр үк хәл ителер дигән өметтә торуын әйтте. Шулай итеп, Вашингтон Европада ракеталардан саклану системасын корудан баш тартмый, әмма ул бер үк вакытта аның Русиягә каршы юнәлдерелмәвен кабатлый. Роберт Гейтс моны Мәскәүдә янә бер белдерде. Мәскәүдәге парлы очрашу шулай итеп, үзара килешүгә ирешү белән булмаса да, килешергә кирәк дигән фикергә килеп тәмамланды.
Русия һәм көнбатыш белгечләре Медведев белән Путин ничек эшләрләр? Ике баш бер казанга сыярмы дип баш ватуын дәвам итә. Ләкин моннан кызыграк та сорау бар. Ни өчен Путин гомумән шундый катлаулы идарә системасын төзергә булган? Шушы сорауга җавапны Али Гыйльми эзләде.
Бу сорауга җавап һич югы аңлаешәрә 8 февральдә Дәүләт Шурасы утырышында яңгырады. Путин анда 2020 елга кадәр үсеш планын бәян итте. Русия дөньяның 5 алдынгы икътисады арасына керергә тиеш. АКШ, Япония, Хиндстан һәм Кытай белән бергә. Бер атнадан Медведев Красноярскида Путин планының беренче 4 елын шәрехләде. Киләсе президент 4 ел алга караганда, китәсе президентның 12 ел алга каравы күзәтүчеләр фикеренчә яңа системага күпмедер ачыклык кертә. Путин Дәүләт Шурасында әйткән төп фикер 8 ел дәвам иткән инерция үсешен туктатып, тизәйтелгән икътисади яңарыш программына күчү. Моны эшләмәсәк, илебезнең киләчәге куркыныч астында һәм бу күпер түгел диде ул. Ләкин Русияның күп кенә икътисадчылары фикеренчә, Русия үзенең җитештерү инфраструктурасын җиңел генә яңарта алмый, чөнки Кытай, Хиндстан, Көньяк Азия җитештерүчеләре белән ярыша алмый. Моның урынына алар белемгә нигезләнгән инновация икътисадына күчергә чакыра. 21-нче гасырның икътисады иҗатка, ирекле мәгълүмат агымына, шәхси башлангычка тапкырлыкка нигезләнгән булырга тиеш диялар. Ә бу сыйфатлар Путин чорындагы үзәкләшкән җәмгыятьтә моңарчы шикләнгән иде. Кайбер аналитиклар шул исәптән Путинның якын тарафдарлары да хакимияттә шикисларның өстенлек итүе икътисади, социаль һәм технология үсешен шикләргә мөмкин дигән фикердә. Чөнки андый систем гадәттән тыш шартларда гына эшли ала. Икътисади һәм техник үсеш белән дус түгел. Ихтимал Путин Маркс әйтмешли тарихи үзгәреш зарурлыгын аңлап алган һәм Медведевны сайларга булган. Заманында совет җитәкчесе Михаил Горбачев советлар берлеген үзгәртеп кора башлаганда яңа технологияләр торгынлыкны кузгатырга, социализмга яңа җан өрергә ярдәм итер дип өметләнгән иде. Ләкин яңа мәгълүмат технологияләре күбрәк иреклек таләбендә алып килде. Нәтиҗәдә система да иле дә җимерелде. Ихтимал Путинның Медведевны сайлауы Горбачевтан сабак алуын аңлатадыр. Ул консерватив икътисади яңарыш башларга тели, ләкин моны сәяси систем контроленнән ышкындырырга теләми. Бу яңа системда вазифалар күрәсең шулай бүленәчәк. Медведев президент буларак, Путин алдан билгеләгән генераль стратегия һәм сәяси курс өчен җаваплы булачак. Путин исә премьер буларак, бар икътисади һәм финанс йөгәннәрне кулына алып, бу курсны гамәлгә ашыру өчен җаваплы булачак.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә төрле темаларга фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген килгән бер киңәш фикер белән сезне дә таныштырабыз. Минем уйлавымча, интернетта мәхәббәтне табып була, ләкин ул бик кызыклы нәрсә, чөнки интернетта әллә нинди кешеләрне табып була. Мәсәлән, бер хат язу белән кешенең нинди икәнлеген белеп булмый. Аны алар өчен 1-2 атна яки айлар кирәк. Минем интернетта таныш кызларым күп, аларның һәрберсенең нинди икәннәрен беләм. соң вакытта бер-береңне тышкы яктан фотоларыңны күрсәтеп түгел, ә ишке яктан ашып сөйләшергә кирәк. Шулай эшләсәк, якын кешеңне тизрәк табачаксың дигән киңәш биргән Шаллыдан Миннайт исемле, күрәсең, интернетта кызлар, егетләр белән аралашу тәҗрибәсе булган укучыбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы 20 минутта тапшырубыз Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия һәм Кушма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаган. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Россиянең оппозиция вәкилләре белән очрашты. Тибетнең сөргендәге хөкүмәте корбаннар саны 99-га җитте дип белдерә. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекинда үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Япония Косовоның бәйсезлеген таныды. Косовода Украина хәрбие алган яралардан вафат булган. Ингушетия парламенты РЕН-ТВ тапшыруларын тыярга чакыра. Югары мәхкәмә ingushetia.ru сәхифәсен япмаска карар итте. Россия Грузия белән һава бәйләнешен янарта. Абхазия Грузияның пилотсыз күзләүчкычын бәреп төшерү турында хәбәр итте. Пакистан парламенты рәисе урнына хатын-кыз тәкъдим ителде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Узган атна азагында КАМАЗның автомобиль ширкәтендә башланган эш ташлау зур таралу алмады. Ширкәт администрациясе каршылык чарасын башлаучыларны хезмәт кануны бузуда гаепләде. Шулай да вакытлыча булса да эш ташлау эссез узмады. Барлык җитәкчеләр 18 март көнне эшчеләр белән очрашты. Теманы Азатлыкның шалда хәбәрчесе Гафиулла Газиз дәвам итә.
КАМАЗ берләшмәсе 10-тән артык ширкәттән тора. Автомобиль заводы шуларның берсе. Һәм КАМАЗларны ахыргача җыю шушында башкарыла. Машиналар шушыннан сатуга китә. Узган атна азагында ширкәтнең кабиналар җыю цехында эшләүчеләргә февраль ае өчен исәпләнгән хезмәт хакы кәгазьләрен тараталар. Үзләренә тиешле хезмәт хакының гыйнвар ае белән чагыштырганда шактый аз булуын күргән эшчеләр эш ташлый. 14 март көнне 100 КАМАЗ урнына 30 гына җыела. Администрация эш ташлаучылар белән сөйләшү алып баргач, дүшәмбе көнне конвейер эшли башлый. Шушы көнне ширкәт җитәкчеләре эш ташлаучыларның гамәлен хезмәт канунын бозу дип бәяләде. Эшчеләр үз чиратында ширкәт директоры Илдус Баянов белән 18 мартка кадәр очрашу булмаса, тагын эш ташлау турында белдерә. Менә 18 мартта ширкәтнең барлык җитәкчеләре, КАМАЗ профсоюзлары, мәгълүмат сәясәте департаменты вәкилләре иртәдән кичкә кадәр шушында очрашуда булды. Әлбәттә, журналистлардан башка. Эш ташлаган кешеләрнең дә гаярлыклары кимегән. Микрофон күргәч, читкә китеп баралар. Хәзер без үзебезне гаепле сизәбез, чөнки забастовканы тиешенчә оештыра алмадык, диде аларның берсе Азатлыкка. Автомобиль ширкәтендә озак еллар эшләүче бу кеше, исем фамилиясын атамасак, әңгәмәгә риза булды.
Кем булуым минем кыскырып әйтеп тору мәҗбүри түгелдер инде. Мин шушы заводның төп эшчесе. Кабиналар цехында конвейерда эшләүче слесарь. Исемне бик кыскырып сөйләшәсе килми.
Менә сез инде шушы забастовка баш күтәрү вакытында, эш ташлау вакытында инде ниндирәк таләпләр куйган идегез?
Безнең таләп, дөресен әйткәндә, эш хакы түбән булу бик нык борчылды безне. Борчылуна түгел, куркуга да калдырды инде ул дөресен әйткәндә. Бөтен җирдә бәяләр, услугаларның бәясе күтәрелгән вакытта нишләптер безнең эш хакы бүтән айныкларга караганда 33-37%-ка түбәнрәк килеп чыкты бу айда. Хәтта план да үтәлде, эшләүдә менә үзем шунда эшләгәч сизлә бик яхшы булды февраль аенда. Түләү мәсьәләсе түбәнгә төште.
Менә сез түләү дисез, менә күп мәрәк акча аласыз инде, сер булмаса.
Сер түгел, аның расчетым кисәндә 12536 сум чыккан анда, налогларны башка тотып калуларны алганнан соң бөтенләе белән 9700 акча кулга калган менен. Шуңа күрә бик ким дип аталайын ди ул завод өчен 10 миңгә дә тулмаган зарплата конвейерда торып бер туктаусыз эшли торган. Куркуга калдырды дөресрәк аннары менә шул азагы килеп чыкты инде забастовка булып. Хәтта эшне туктатырга туры килде.
Менә инде кайбер хәбәрләр буенча сезнең шушы эш ташлавыгызны инде юристлар канунсыз, законсыз дип санаганнар инде һәм менә шушы баш күтәрүчеләрне гаепләгәннәр. Бу дөресме?
Дөресен әйткәндә, юристлар күзлегеннән караганда бу дөрес. Чөнки без тиешенчә руша итеп әйтик, организовать итеп бетерә алмадык. Халыкны дөрес итеп җыеп, кыягазларны дөрес формалаштырып, тәкъдимнәребезне язып, вакытында дөрес итеп бирә алмадык. Без башта үзебезнең тәкъдимнәрне чыгарып, вакытын әйтеп, аннары гына туктатырга тиеш егешне. Ә без башта эшне туктаттык, ялгыш. Хаманнары гына кычкырышып жүрүп, үзебезнең таләпләрне җыя башлады. Ямсызрак булды инде ул ягы.
Менә хәзер инде шушы үзегезнең эш ташлавыгызны киләчәктә ничек тә булса законлаштырырга, канунлаштырырга умтыласызмы?
Без аны эш ташлауны, аны гаепле бала кебегрәк хәзер сизәбез инде үзебезне эш ташлаган өчен. Без законлаштыру ягын хәзер әйтеп бетереп булмас инде аны. Хәзер кабат оештырып, бергә утырып сөйләшергә кирәк була эшче коллективлар белән. Үзебезнең требованияларны кабат күтәреп чыкмыйча булмый, чөнки эш хакын үзгәртү турында дигән сүз әйтелмәде.
Менә КамАЗ элек-электән инде бердәм ширкәт булып саналайды. Менә шушы инде эш ташлаган вакытта инде, чөнки КамАЗда менә 18 дәп завод бар, ширкәт бар. Менә башкалар тарафыннан нинди дә булса ярдәмме, тиләктәшлекме сиздегезме?
Ярдәм тиләктәшлек безнең менә эшктән кайткан, эшкә килгәндә транспортта һәм урамда яисә телефоннан бер-беребез белән сөйләшеп кенә инде шул тиләктәшлегә. Болай транспарантлар күтәреп, митингларга килеп җыру тиләктәшлеге юк инде. Болай берәү дә каршы килмәде безнең. Андый зур тавыш чыгара башлауга, хәтта бүтән заводларда да кушларга ниятләүчеләр турында ишеткәләдек. Ләкин эшне зурга җибәрми калдырдык инде. Менә азагы тагы, әле моның белән азагы түгел бит. Тагы ничек барып чыгар? Әле бу начало. Начало конца булмаса ярый инде. Урысның ул дөрес аңласаң тагы бик куркыныч әйбер.
Коммерсант газетасының 18 март санында КамАЗдагы забастовка хакында язма бирелгән. Анда Ленинград өлкәсендәге Ford Motor Company ширкәтенең профсоюзлары лидеры Алексей Итмановның мондый фикер тәкъдиме бәян ителә. КамАЗ эшчеләре мондый аз хезмәт хакына лаек түгел. Кирәк булса, КамАЗның баш күтәрүчеләренә ярдәмгә килергә әзербез. Цитата тәмам. Русиядәге Ford заводы узган ел забастовкалар ясап, хезмәт хакын 20%-ка арттыруга ирешкән. КамАЗ җитәкчеләренең эшчеләр белән очрашулары нинди нәтиҗәгә китергән, көн азагына билгеле түгел иде.
КамАЗ ширкәтендә эшчеләр белән туган каршылык турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Дүшәмбе көнне Казан дәүләт университеты бинасында Алгарыш Татарстан дәүләт грантлары программасы нигезендә чит илдә һәм Русия югары уку йортларында укып кайтучылар форумы үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе вакытында Казанда һәм чит илдә белем бирү сыйфаты, читтәге дипломнарны куллану, эшкә урнашу турында сөйләшү булды. Көннең икенче яртысында хакимият вәкилләре катнашлыгында пленар утырыш үтте. Анда яшьләр хакимият вәкилләре алдында үзләрен борчыган мәсьәләләр турында сорауларын бирде. Төп мәсьәләләр укуны ничек яхшыртырга һәм чит илдәге дипломнарга лаеклы эшне ничек табарга. Бу чарада хәбәрчебез Бикә Тимирова да булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Грант тутучылар әле күптән түгел генә чит илләр яки башка шәһәрләрдән әйләнеп кайткан, тәсирләр әле онытылмаган, аларның анда ничек, бездә ничек дип чагыштырасы килә. Хөкүмәтнең алгарыш программасында катнашучыларның чыгышлары да тәнкыйтьчән рухта килеп чыкты. Әле генә оешкан программаны тәмамлаучылар берләшмәсе башлыгы һәм үзе дә Америкада укып кайткан Айсылу Якушева үзенең чыгышында башта рәхмәтләрен белдерде һәм соңыннан чит илдәге уку системаның өстенлекле яклары турында сөйләде. Бездә теорияны укыталар, гамәли якка бик игътибар бирмиләр. Анда китапхананы интернет аша актарырга була. Бизнес ширкәтләр турында мәгълүматны табасы бик җиңел. Бар мәгълүматлар да ачык итеп бирелә дип уртаклаша Айсылу Якушева. Залда отырган төрле югары уку йорты укытучылары арасында канагатьсез пошылдау китте. Форумда чыгыш ясаган Иршат Харисов АКШта югары уку йортларының көндәшлек серләре турында сөйләде. Ул Кыньяк Нью-Хэмпшир университетында MBA дипломын алган, ягъни бизнеста идарә сырларын өйрәнгән. Гарвард университетында белемен тагы да арттырган, сыналу үткән. Ул АКШтагы шушы ике университетта сыйфатлы белемгә игътибар бирелүен һәм студентларның ирекле фикер йөртүен, студентларның үз идарәсе чыннан да эшләү хакында сөйләде. Британияда белемнәрен арттырган Наталья Гренадерова ондагы уку системының хакимияттәге кешенең фикеренә ярып түгел, ирекле фикер йөртүгә нигезләнгәнен хәбәр итте. Шулай ук чит илдә укыган Мансур Сөләйман уку системының электрон рәвешкә күчерелүе һәм аның аркылы деканат һәм башка шундый идарә оешмаларының эше кимүе хакында озын нотык тутты. Укытучылар уку системаларына тәнкыйть белдерүен авыр кичерде. Ишетерлек итеп, моның хәтле безгә пычрак атылганы юк иде әле дип әйтүчеләр булды. Форумда катнашкан хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов чит илдә яшьләрне укыту сәясәтен яклап килгән җитәкче. Бу программаны башлап җибәргән кешеләрнең берсе. Татарстан мәгарифендә булган проблемнарны ул инкар итми. Үстерү өчен эшләргә кирәк ди. Яхшы заманча белем алган кешеләргә нигезләнеп, без киләчәктә бу системаны үзгәртергә җыенабыз диде ул. Кайда яхшы укыталар, шунда җибәрергә кирәк ди Рөстәм Миниханов.
Учиться не стыдно. Если это лучше всего в Америке, давайте поедем в Америку. Если это лучше в Китай, давайте поедем в Китай. Разницы нет.
Укуның гайбы юк. Америкада яхшырак укыталармы? Анда барык. Кытайдамы? Шунда китик. Безгә аерма юк, диде хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов. Премьер программаның алга таба да дәвам итәргә яңа юлларны эзләргә чакырды. Белемнәрен арттырган кешеләргә эшкә урнашырга ярдәм итәргә вәгъдә итте. Татарстаннан 2006 елда барлыгы 608 кеше Русия һәм чит ил югары уку йортларында укып кайтты. 2007 елдан башлап белемнәрен 542 кеше арттыра. Аларның укуы өчен инде 2-нче ел рәттән Татарстан бюджетыннан 100 миллион сумна акча тотыла. Зур акчалар түләп, чит илләрдә белемнәрен арттырган яш белгечләр кире Татарстанга әйләнеп кайткач эш таба аламы? Мәгариф министры Наил Вәлиев үзенең чыгышында "Сез Татарстанга кирәк" дип әйтсә дә, чынлыкта да хәлләр шулаймы? Казан егете Илшат Харисов шушы алгарыш программа нигезендә АКШта укып кайткан, югары дәрәҗәле MBA дипломын алып кайткан. Аңа эш тәкъдимнәре ясалган, әмма ул алардан баш тарткан. Үзенең бизнесын карарга булган. Татарстанда уңышка ирешер өчен Гарвард дипломы кирәкме дигән сорауга ул булай җавап бирде.
Мен әйтәм, бу белемнәрне файдаланып була, безнең эш бирүчеләрне, икътисадчыларга аңлатырга кирәк, чит илдәге белем бирүнең нечкәлекләрен һәм шунда алар сине бәйри башлаячаклар. Ә булай гына турыдан-туры килеп кергәндә, әлбәттә, синең чит ил белеме әллә ни зур йогынты ясамый синең карьераңа, синең алгарышыңа. Тәҗрибә, эш тәҗрибәсе, аннары Татарстанда күпмедер күләмдә бәйләнешләр булу, хакимият органнарында, туганлык проблемасында, әйе, ташлап булмый. Шул сәптән тиешле әйе төркемдә булу. Ләкин бу проблема дөньяның тәрәсә кайсы иренә күпмедер дәрәҗәдә хас проблема. Нәрсә әйтер идем, сәләтле кеше Татарстанда да бик зур кеше булала, зур уңышларга ирешала һәм мин моңа күптән инандым һәм ышанам, ышаначакмын.
Ди АКШта укып кайткан яш белгеч Илшат Харисов. Шулай ук бу алгарыш программа белән АКШта белемнәрен үстереп кайткан финанслар белгече Айслу Якушева да яхшы эшкә урнаша алган. Әмма ул үзенең тырышлыгы белән генә үзенең дипломын таныта алган. Аннан соң гына күңеленә яташлы эш урынын сайлап алган. Ул хәзер инвестицияләр җәлеп итүче ширкәттә эшли. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә укыган һәм Британиядә белемнәрен арттырып кайткан Наталья Гренадерованы эш бирүчеләр үзләре эзләп табып, бик теләп эшкә алган. Ул хәзер Татенерго ширкәтенең матбугат хезмәтендә эшли. Шулай ук чит илдә укып кайткан заманча технология белгече IT белгеч Мансур Сөләйман әлегә үзенә лаеклы эш таба алмый. Башка егетләргә, кызларга укыган университетларда фәнни эзләнүләрен дәвам итергә тәкъдим итәләр. Алгарыш программа тәмамлаучылар берләшмәсе әгъзасы Айслу Якушева шундый белем алган кеше дәүләт оешмасында 5-6 меңлек эш хакына ризалашмый инде дип аңлатты. Андый проблеманың барлыгын әлеге алгарыш программасын багып баручы мәгариф министры орынбасары Гыльмединов Альберт Харис улы да таный.
Безнең ассоциацияда бөтен кеше кергән, бөтенесе дә алар хәзер эшлиләр. Әйбәт эшме ул, бик әйбәт эшме ул, аларның возможностьлары буенча тигездәме икән? Вот, это ул икенче, конечно, вопрос, да? Бөтенесе дә более-менее работает. Конечно, проблема бар, ул проблеманы решать кирәк. Бу Татарстанның бик зур капиталы, кеше капиталы бик зур.
Ди мәгариф министры урынбасары Гыльмединов Альберт Харис улы. Яңа гына программаны тәмамлаучылар әйтүенчә, беренче вакыт алар эшкә урнашу проблема алдына килеп баса. Алгарыш программасы тәмамлаучыларының берләшмәсе әгъзасы Айслу Якушева бу хәлне булай аңлата.
В договорах там написано, что по приезду мы должны отработать на предприятиях.
Безнин килешуларда койтуга без 3 йыл Россия şirketлеринде эшләргә тиеш дип язылган иде. Ягъни безне көтәләр, без кирәк дигән мәгънә ятанда. Без әйләнеп кайтабыз, ә безне монда бушлык көтә. Безне көтмиләр һәм белмиләр.
Не ждут и не знают.
Ди Айслу Якушева. Шушы яңа оешманың максаты да белемнәрен артырган яшьләрне таныту, эш бирүче şirketләр кадрлар агентлыклары белән хезмәттәшлек урнаштыру.
Татарстан грантларына чит илдә укып кайткан белгечләр язмышы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казан шәһәрендә Курчак театрында аена күп дигәндә 2-3 татар телендә спектакль уйнала. Татар яшь тамашачылар театры җитәкчелегеннән дә яшь үсмерләр килми дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бер караганда әле бүгенге көндә мәктәп һәм гимназияләрдә татар телендә укыту үз җайына барганда, бөтен укучылар да татар телендә бик шәп үк сөйләшмәсә дә, начар аңламаска тиеш кебек. Әмма театрларда хәл урамда оралашканнарны тыңлап торсаң, моның киресен күрәсең. Сәбәп нәрсәдә соң? Хәбәрчебез Нойлалан әнә шул сорауга ачыклык кертергә тырышты.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин журналистлар татарча сорау биргәндә дә урыс телендә җавап бирергә тырыша дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бүгенге көндә Казан шәһәре түрәләре арасында телләрне белүгә килгәндә зур игътибар татарга түгел, ә инглиз теленә бирелә. Чит илләргә күп йөргәнгә һәм Татарстан башкаласының халыкара чаралар үткәрүенә килгәндә ансы да кирәктер. Әмма туган телеңә зыянга түгелдер, әлбәттә.
Аңлап белеп, үзем өчен онытмас өчен дә тырышсам да, татарча сөйләшергә кешеләр бик әз.
Ди Татар Конгрессының Казан шурасы башлыгы Фәрит Мифтахов. Аның әйтүенчә, башкалада туган телен пропагандалау аксый.
Аңлатырга кирәк, һәрбер кешенең үзенең телен, үзенең милләтен белүе иң кирәкле баштан шул булырга тиеш. Калганы аннары булырга тиеш.
Аңлату дигәннән күзгә бәрелеп торган илме такталарда да шәһәр хакимияте соңгы вакытта татар телен бөтенләй оныта башлаган.
Гаилә елы год семьи Республика Татарстан дигән республика оешмалар чыгарган ике телдәге матур плакатлар бар. Шәһәр нишләптер чыгарды год семьи 2008 и больше ничего.
Ди Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Шәһәр хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр урнаштыру бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова бу хәлне игътибарсызлык аркасында киткән хата дип кабул итә. Казанда татар теленең абруе җитенкерәмәүне ул башка да күрә. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге хезмәткәрләрнең ике телдә татар һәм урыс телләрендә эш алып барганнарга хезмәт хакларына булган өстәмә 15%-ның менә 2 елга якын инде түләнмәве дә йогынтысыз калмаган.
Бүтне без беләбез, норматив актлар, боерыклар, карарлар барысы да рус телендә әзерләнә. Бәлким муниципаль хакимият структуралары арасында хатлар алышканда татар телендә хат аралашуны кертеп, шушы тәкъдимне әйтәсе бирәк итәсе килә.
Дип Исмагыйлова түрәләрне билгеле бер сынау алдына куярга кирәклегенә басым ясый. Ә менә бу бүлек башлыгы Ирек Арсланов исә татар теленең абруен күтәрүне тирәнрәк тә күрә.
Без әгәр дә үзебезнең казаныбызда, үзебезнең милләтебездә телнең кирәклеген көндәлек эштә тудырмасак, татар кешесе өчен генә түгел, тулаем Татарстанда яши торган барлык милләтләр өчен дә шуны тудырмасак, ничек тә җиңеп чыга алмыйбыз.
Ди Арсланов. Бер яктан татарча күзгә бәрелеп торган игъланнар, илмә тактылар аксау, икенче яктан Татарстанда ике теллелекне түрәләр канун буларак җиренә җиткереп үтәмәү, үсеп килүче яшь буынга үз йогынтысын ясаса, өченче ягы да бар икән. Татарстан иҗтимагый пулаты рәисе Илгиз Хәйруллинны тыңлыйк.
Бөтенебездә совет заманында чит телне өйрәндек. Инглиз телен, бүтән телләр. Беребез дә белмәдек. Минем өчен ул русча әйткәндә специаль эшләнгән булырга тиеш методикасы. Без бер дә телне өйрәнмәсен өчен. Без шул белән бармыйбыз инде хәзер татар телен өйрәткән.
Ди Илгиз Хәйруллин. Башка милләттән булган балаларны татар теленә өйрәтүче укытучылар әйтүенчә, алар барсында җиренә җиткереп эшләй. Әмма мәктәптән урамга атлауга ук укучыларны урыс дөньясы каршы ала. Көндәлек тормышта кулланышы булмагач, нәтиҗәсе дә юк. Конгрессның Казан шәһәре шурасы да бүгенге көндә алар алдында торган иң зур әһәмияткә ия мәсьәләләрнең берсе итеп мәктәпләрдә татар телен укытуны күрә. Шуңа күрә Казандагы татар теле укытучыларын районнарда җыеп сөйләшергә исәпләре.
мәгариф бүлегеннән кешеләр булып, андагы проблемаларны менә ничек чишергә бергән итергән, чөнки ул проблемаларны белгән кеше ничек чишергә кирәк икәнен теге кычырып наерып тормыш бармы бит әле, менә ничек дөрес иттереп аны эшләргә кирәк икәнен шундый кешеләрне җыясы килә.
Ди Фәрит Мифтахов. Бу көннәрдә Казанда мин татарча сөйләшәм дигән чара уза. Ул 2 ай дәвам итеп 26 апрельдә төгәлләнәчәк. Аны оештыручылар быел кибетләргә кереп, татарча белүчеләре һәм белмәүчеләре булган сәүдә нокталарын ачыклаячак. Мондый чаралар билгеле бер вакыт аралыгында гына булмыйча даими эш барса, татар теленең абруена йогынтысы зуррак булыр иде мөгаен.
Сез Нойлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 18 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия һәм Кушма Штатлар Американың Европада ракета калканын урнаштыру планы мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмаган. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Русияның оппозиция вәкилләре белән очрашты. Тибетнең сүргендәге хөкүмәте корбаннар саны 99га җитте дип белдерә. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы 8 августта Пекинда үтәчәк Олимпия уеннарының ачылу тантанасына байкот белдерергә чакырды. Япония Косовоның бәйсезлеген таныды. Косовода Украина хәрбие алган яралардан вафат булган. Ингушетия парламенты РЕН-ТВ тапшыруларын тыярга чакыра. Абхазия Грузияның пилотсыз күзләү ушкышын бәреп төшерү турында хәбәр итте. Пакистан парламенты рәисе урнына хатын-кыз тәкъдим ителде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Кичә генә Башкортстан Татар морзалары мәҗлесенең җыены аның 15 еллыгы турында сөйләгән идек. Бүген исә башкорт тарханлыгы тарихына күз салыйк. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Шагыйр Кадир Оралбаев бүген башкорт тарханнары турында сөйләр. Уфадан тагын бер хәбәр: хоккей финал уеннарына Татарстанның Акбарс белән Башкортстанның Салават Юлаев хоккейчыларының чыгу ихтималы ике якта да җанатарларга тынгылык бирми. Кайбер фаразлар белән бүген таныштырырбыз. Уфадан Байтулла Фаткуллина тыңлыйк.
Башкортстанда башкорт тархандары оешмаһы төзелә. Бөтен дөнья башкорттары корылтаенда уның тәүге оештыру ултырышы үтте. Тархандар яйына башлыгы итеп Дамир Каватов, уның урынбасарлары дәрәҗәһенә Рәйсә Гайфуллина, Альбина Ильясова һәм Данил Каватов куелган. Оешманың уставын раслап тавыш биргәндәр йыйылышта. Хәзер ошо устав нигезендә тархандар оешмаһына керү өчен гаризалар алынасак. Оештыручылар тархандар әмгыятын илнең башкорттар күпләп яшәгән төбәкләрендә лә булдырырга кирәк дип исәпләй. Сөнки борынгыны белеүдең әлегә тиклем бер кемгә камасалаганы юк. Телде гореф-әдәтләрдә онытмауда ла тарихты белеү ята. Азатлык радиосы хәбәрсеһе Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Шагыйр Кадим Аралбаевтан тархандар оешмаһына карата фикерләре менән кызыкһынды. Кадим әфәнде тарихты яхшы белеүен исбатлап, тарханлыктың башыннан төшеп интекле аңлатма бирде. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга ошо әңгәмәне тәкъдим итмәксебез.
Башкорт ыру башлыктары борынгы замандарда дидер, тархандар, уларның улдары азак Кенез, Дварян синдарында яшәгәндәр. Әлбиттә, ыру башлыктары ябай гына көтүсе, ябылмаха берәй крестьян балаһы булмаган инде. Ул буын-буын аны шулай гаиләнен гаиләгә күсеп килгән. Бей балаһы, бей булган азак тархан сине алган шуннан инде кенез, дварян булып киткәндәр. Тарихка әзерәк кенә күз алсак, менә мең ыру башкорттары бар дин буенда. Әлеле яшәйләр. Мең хазаклы Уразас бей уларның башлыгы булган. Менә шу мең хазаклы Уразас бейдең нисенселәр нәсел буын улы Канзафар бей була. Канзафар бей безнең тарихка бик яхшы билдәле. Башкорт ырулары урыс дәүләтенә кушылган вакытта Канзафар бей иң беренчеләрдән булып кушылырга бара һәм үзенең ошо ырулдаштарын үндәй Уның өндәмәләре хакланган. Узган елгына Благовар районында Канзафар бейгә һәйкәл кую буенча Нигер ташы халынды, оның исімі мәңгіләштерілі музейді, үр-яң асылған музейді бек бай, оның тұрағында мағлуметтер бар. Шына мұна бейдің баллары деп әйткенден мұна шо, Қанзафар бейдің екі ұлы Дистан мұнан Қызаш, екі өлі адақтан кінәз дейт олалалар. Дистан кінәз, әм Қызаш кінәз, мұна Қанзафар бейдің балалары. Олар да өздерінің ерен хуын хақлап, арауларын туплап ешегендер ұшы дем бойы ареалында. Һәм бүгенге көндә лә менә шу Благовар, Шишмә, Миякә, Дишпулек яктарында, Белебей йөрендә, гомумән менә шу Дим елгасы бассейнындагы авылларда Дистан кенез менән Кызаш кенезнең балалары яшәй. Артабан менә бейлек, нимә ул бей дигән сүз? Бул бей әле Сыңгыз хан заманыннан ук килә. Мәсәлән, Сыңгыз ханга безнең үсәргәннең башлыгы Нөйтән бей барғанлығы билдәлі, ол тарихта мәғлім, һәм оға Сыңғыз хан Нөйтәнге бейлік хокуғы бере, дәрежәһе. Шынан тарханлық дәрежәһен башқұрттың юғары қатламына рус батшалары биргәндәр, Иван Грозыйдан башлап, киләйінде тарханлық дәрежәһен береу. Башқұрттың иң юғарғы хайланмыш башлықтарына тарханлык дәрәҗәләре бирү башлана. Бул тарханлык дәрәҗәһе ергә хукукты ныгыткан, ергә ашабалыкты биргән. Менә безнең күп ару башлыктары аны шулай тарханлык дәрәҗәһе алгач, ергә ашабалык хукугы алгандар. Бул хукук безнең Октябрь социалистик революциясына тиклем дәвам итә, мәгълүм булуынча, Ленин үзенең ер турагындагы декреты менән менә бүтәндә тигезләй, ягъни ергә асабалык хукугын юкка чыгара. Ләкин хәзер заманалар үзгәрде. Шуңа күрә без ергә асабалыкты ошо бейдәрдең, тархандарның, князьдарның һәм дворяндарның хукугына таянып, ергә асабалыкты әле күтәрә алабыз. Гомумән алганда, менә бу башкорт бейдәрнең, тархандарның, дворяндарның ямагатьчелек хәрәкәте нимә кирәк дип уйлаудары мөмкин. Бу хәрәкәт борындан калган традицияларыбызды тергезүгә кайтып кала. Әгәр дә без яш буында яугирлык тойгылары, бул борынгыны белү, телде лә яхшы өйрәнүгә этерә. Ата-бабаларыбызның кием халымын, төрле курал үпсендәрен өйрәнү буенча ла яхшы юнәлеш бирә. Мәдәният лилейтә, ватансылык тойгысы тәрбияләй балаларда. Илһиярлык, ерһиярлык тойгысын тәрбияләй. Мына ошо бүтән мәсьәләләрдә лә безнең башкорт тархандары дигән оешма үзенең уставына алып, бу эште артабан дәвам итәргә булды. Уйлап карагыз, безнең Башкортстанда мына татар мурзаларының оешма эшләп килә. Уга хәзер инде мына 15 ел була. Бездә менә бу хәрәкәт яңгына башлана. Бәлки өлгереп йетүгә карай торгандыр. Һәрхәлдә менә бу башкорт дәйләрнең, тархандарының кенес һәм дворяндарның шундай традицияларын дәвам итү рус һәм башкорт казаклыгын күтәргән кебек үк, бәлки индедер бер идеологик яктан да рухты ныгытуу яһәтеннән дә этәргеш көч булыр дип дигән уйдабыз без.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бөтә дөнья башкорттары корылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Шагыйр Кадим Аралбаев тархандар оешмасына карата фикерләре белән уртаклашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе яңа тусылары Салават Юлаев хоккей командасын бүгендән яңгысы итеп күрә башлаган. Өфе клубы сирек финалда Череповецк қаласының Северсталын отқандан һуң ярым финалға сыкты. Плей-офф тәртиптәре буенча Салават Юлаев хәзер ярым финалда яки Акбарс, яки Динамо менән осрашырга тиеш. Тик әлегә Мәскәүдең Динамоһы Металлургты ота алмый. Улар сыкмаган хәлдә Өфелә ярым финалда ике төп дәгъвасы Салават Юлаев менән Акбарс осрашасак. Шулай да көйермәндәр Казан хоккейчылары менән осрашудың һуңғарак финалга калыбын теләй. Ни тиһәң дә суперлигалагы иң көчле составтар Өфөлә һәм Казанда икәнен барыһы ла таный. Нефткә бай бул ике республика һәр яһәттән дә бер-береһен узарга тырыша. Был хәдер спорткала барып етте. Казан Татнефт һарайы төзүгәс 450 еллык һалтанып, Өфөлә 8 меңлек арена һалып куйды. Тик бына уга кереп сыгып йөрүе уңайһыҙыраҡ. Уйын ҡарарға барыусылар, матч бөткәнгә тиклем тәмәке баҫҡыта алмай. Бының өсін урамға сығырға кәрәк. Кері кергенде яна билет көрһәтеу тенте үтеу мотлак. Ил беренселегенә килгәндә иһә мидгел алдынан Салават Юлаев Суперлиганың гына түгел, Океан Арияғынан да көчле уенчылары йыйып алгайны. Ошо состав менен алтын медаль яулау борысынан әлегә беркем дә баш тартмаган. Башкортстан нефте телеһә кайдан йыйылган хоккейчылар төшүнә алтын медаль булып ягылырмы, юкмы, быны белергә күп калманы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Казанда бер төркем вәкилләр Татарстан башкаласының бер урамына ачлыкта утырганнан соң 1985 елны Татарстанның Чистай төрмәсендә үлгән хокук яклаучы совет диссиденты Анатолий Марченко исемен бирү нияте белән чыкты. Бу эш белән йөргән Альфред Файзуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Совет диссиденты Анатолий Марченко исән булса, аңа быел 70 яш тулыр иде. 1938 елны туған Марченко 8-нче сыйныфны тәмамлагач комсомол юлламасы белән Новосибирскидагы гидроэлектрстанциясе төзелешенә китә. Анда браулау остасы белгечлеген алгач, Карагандага китеп эшли башлый. Ул яшәгән Тулай торакта бер көнне үзара сугыш чыга. Марченконда катнашмаса да аны гаепләп 2 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Ирек яратучы һәм гаделсезлеккә төзе алмаган Марченко тоткында булганда төрмәдән качарга карар кыла һәм чит илгә китәргә була. Әмма Иран чигин чыгарга җыенганда аны тоталар һәм ватанга хыянәттә гаепленәләр. 23 яшьлек Марченконы тагын 6 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Моңа да түзе алмыйча ул төрмәдән качарга була. Әмма аны кабат тоталар һәм лагердан Владимир шәһәрендәге төрмәгә күчерәләр. Монда ул күп уйлана, тоткыннар арасында да гыйлемлеләр шактый була һәм аның үзен үсешенә бу зур тәэсир ясый. Төрмәләрдә, лагерьларда тоткыннарның горурлыгын сындыруны үзендә татыган, гаделсезлеккә чыдый алмаган Марченко ничек тә исән калырга һәм халыкка бар дөреслекне җиткерергә кирәк дигән карарга килә. Шулай итеп, ул язучы булып китә. 1970 елларда Советлар Берлегендәге эшче халыкның авыр хәле турында тавыш куптару очраклары була. Одесса шәһәрендәге 2 эшче һәм Марченко чит ил профсоюзына ачык хат юллыйлар. КГБ һәр даим Марченконы күз уңында тота. 1981 елны ул инде 6-нчы тапкыр хөкем ителә һәм аны 10 ел төрмәгә утырталар. Әмма 4 ел тоткында булганнан соң Марченко Чистай төрмәсендә 117 көнгә ачлык игълан итә. Аның таләбе барлык сәяси тоткыннарны мыскыллауны туктату һәм иреккә чыгару була. Ул ачлык тотып 12 көн узганнан соң төрмәдә үлә. Кеше хокуклары өчен көрәшкән Анатолий Марченко бик шәхес ди. Казанның бер урамына аның исемен бирү өчен эш башлаган төркем башлыгы медицина фәннәре кандидаты Альфред Фейзуллин.
Таких людей не помнить и в этом плане не работать, то тоже мы тогда такие. Ведь это человек, который отдал жизнь за то, что у нас демократическая страна стала.
Альфред Фейзуллин әйтүенчә, халык демократия турында кухняда курка-курка гына сөйләшкәндә, Марченко исемене ярып сала торган булган.
Я о нем знал еще 40 лет тому назад, и он уже тогда меня удивлял как личность.
Мин аның турыда 40 ел элек үк белә идем, һәм ул мине шәхес буларак чын мәгънәсендә сакландырды, чөнки ул вакытта ук инде мин коммунистлар режимы белән килешмәдем һәм бу системаның упкынга китерәсен белдем. Ник дигәндә, андый тормышта озак яшәп булмый иде. Әмма мин моны булай тиз булар дип уйламадым. Халык барлык каршылыкларны кухняда сөйләшеп үзен тынычландыра иде. Шуңа мине бу кешенең батырлыгы гаҗәпләндерде. Ул ачыктан-ачык тоталитар системага каршы көрәште.
Диде Альфред Фейзуллин. Казанның бер урамына 19 ел сәяси тоткында булган Анатолий Марченко исемен бирү эше инде башланып киткән. Казан думасына мөрәҗәгать итү өчен хат әзерләнә. Бу нисбәттән Альфред Фейзуллин җитәкләгән төркем партияләргә, иҗтимагый оешмаларга мөрәҗәгать иткән. Әлегә Русия демократик фиркасы, 10 кешеләр берлеге Яблоко партияләре генә бу төркемне яклап чыккан. Ә хакимият яклы булган Гадел Русия каршы икән. Бердәм Русия фиркасы исә әле соңрак җавап бирәчәген әйткән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте башлангычы белән башкалада милләтара иҗат фестивале узды. Анда Мәскәүдә татар булмаган милли иҗат төркемнәрендә татарларның чыгыш ясау ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифә Кәримова.
Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте президент грантларына гариза биргән вакытта ул акчаларга үткәреләчәк чаралар татарлар өчен генә түгел, башка милләтләр катнашында уздырылырга тиеш дигән шарт куелган булган. һәм мәдәни үзәкнең художество җитәкчесе Роза Хабибуллина «Дуслар йөзе» дип аталган милләт ара фестиваль уздыру проектын тәкъдим иткән. Ләкин грант акчалары 5 чарага бүленү сәбәпле ул акчалар гына фестиваль өчен бик аз булып чыкты, диде Роза Хабибуллина.
Шведлар националистлар дип әйтмәсеннәр өчен, шуңа күрә без татарларны бик татарлар күп булмасын дип барсында чакырмадык. Грант буенча бирелгән 700 мең акча 5 чарага тутылырга тиеш. Үзегез беләсез, монда чыгымнар шактый күп, 5 чарага җитми. Бушка хезмәт күрсәтүчеләрнең хезмәтеннән кулланабыз инде, чыгымнарны кысарга туры килә. Башта без уйлаган идек зур-зур бүләкләр бирегә дип, гран-при да булыр дип уйлаган идек. Акча җитмәгәнгә күрә безгә шулай үзебезнең нине нәфисне кысарга туры килде.
3 көн дәвамында татар мәдәни үзәгендә Мәскәүнең 20-дән артык милли оешма үз эшчәннәре фестивале барды. 15 мартта фестиваль нәтиҗәләре игълан ителеп, җиңүчеләр катнашында гала-концерт та узды. Роза Хабибуллинаның әйтүенә караганда, бу фестивальдә 200-дән артык төрле милләт үз эшчәне катнашкан. Алар арасында аерым әйткәндә, беренче урынга чыккан грузиннарның Ивери төркемен, Дагыстан оешмасының Таң төркемен, татар мәдәни үзәге каршындагы Радиф Яваев җитәкчелегендәге биючеләр төркемен атарга була. Шулай ук биредә Чуваш, Молдаван, Чиген, Яһүд, Кумык, Украин, Башкорт оешмаларыннан да үз эшчәннәр чыгыш ясады. Фестивальдә 3 номинация: җыр, бию, музыка коралларында уйнаучы төркем чыгышлары булды. Шулай ук җиңүчеләрне яшьләренә карап та билгеләделәр. Фестиваль барган көннәрнең берсендә Роза Хабибуллина катнашучылар турында мәгълүматлар биреп булай диде.
Бүген биюләр буенча ярыш була. 8 милли оешманың бию коллективлары катнашты. Алар безнең татарлар, казах милләтеннән 2 коллектив, музыкаль педагогик колледждан рус коллективы, анда рус коллективы дип әйтеп тә булмый инде. Алар 2 бию тәкъдим иттеләр безнең игътибарга, алар татарча һәм русча биюләр, ул Зөфәр Сахабиев җитәкчелегендәге. Аннары Дагестан кызлары, чигәннәр, грузиннар. Беренче көнне җырлар булды безнең, беренче 26 башкаручы катнашты, икесе вокаль ансамбльләр булды, калганнары солистлар, кумык халкыннан, чуваш халкыннан, билгеле татарлардан, еврей, украин, болгар халыкларыннан вәкилләр катнашты. Фестивальнең шарты һәр бер катнашучы үз милләтеннән бер номер башкарырга тиеш. Һәм Россиядә яшәүче башка милләтләрдән бер номер булырга тиеш. Кумак егете җырлады русча һәм аварча. Безнең татарлар җырлады татарча һәм казакча. Яки татарча һәм башкортча. Үзенең милли киендә җырлый, шулай ук башка халыкны җырларга тиеш. Әмма инде кем якулайрак булгандыр, шулар икенче номер итеп рус телендә башкардылар җырларны, билгеле.
Роза Хабибуллина әйтеп узган педагогия көллиясендә татарча җырлар өйрәтүче җитәкче Зөфәр Сахабиев белән сөйләшү мөмкинлеге дә булды.
86 елда мин Казанга телевидениегә килгән идем. Егетләр миңа әйтте, Зөфәр абый татарча музыкага уйнап карагыз әле, ничек булыр микән ди. Менә шуннан бирле уже татар көйләрен уйнап, бик репертуарны байыта, бик әйбәт кенә 30 ел дөрес әйтәсез, 30 ел эшлибез инде. Менә мин үзем татар кешесе булгач, может, күренә генә торгандыр, но татар көйләрен ныграк яратып биегән сыман тие. Бик яраталар. Ник кирәк ул татарча дип әйткән кеше юк. Рәхәтләндереп, яхшы күңел белән бик матур гына башкаралар. Һәр бер конкурста, конкурслар дөрес әйтәсез, бик күп булды. Татар киен калдырганым юк. Татар киемләрен махсус тектердек. Мин Сормар районыннан. Мин татар кешесе. Мактанып әйтү сыман булмасын. Кызлар бик мине зур ихтирам белән каршыла дип әйтик, мин бик зур ихтирам белән эшлибез. Минем белән эшләгән кешеләр татар халкына шар дип әйтмәс. Менә мин шуңа сөенәм.
Зөфәр Сахабиев минем белән эшләгән кешеләр татарлар турында беркайчан да начар сүз әйтмәсләр дигән иде. Дагыстан кызлары төркемендә биюче кызлар арасында татар кызының да ут чәшеп биюе тагы да кызыклы тоелды. Җитмәсә, Мәскәүдә туып үсүенә карамастан, Диләрә татарчада матур гына сөйләшә икән.
Мин инде 1-2 елнан эзләдем. Аны ул ансамбльна бик катып йөгем киләде. Аны минем дусларым табып бирде бу ансамбльна. И вот инде ярты ел монда йөрим, бик каты. Аларга бик ышанып торам, мин сөм дип исемдә што үзем ансамбльга да яктым. Што әле бием дә 9 мартта мин Дагестанский концертта да бидек. Әле бик каты мин үзем дә ши. Әниләрем дә бик каты шатланышты мин монда яктым.
Татар биюенә йөрешкез килмиме ни?
Минең әнием берсе күзедә бия ала. Ул миңа үзедә берсе күрсәтә әле дә, нитә дә. Мин берсе шулай берсе каны да беләмен. Кискә вакытын инде бирге дә, җирларга да сөйдем инде.
Ну, бию түгәрәкләре күп бит ул. Менә татарча да бар, нигә татарча түгел?
Мәктәбе миңа нектер киңелем ятты, мин уя шундый бик катазартны, бийләргә бик каты шундый. Кыскырып җибәрә торган җиннәргә бик каты киңелем ятты.
Син укыйсыңмы, эшлисеңме?
Да, мин укыйм икенче курста инде институтта.
Үзең кайсы яктан?
Мин үзем Нижегородская областьныкы.
Шулай итеп, Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә, татар мәдәни үзәге тәкъдиме белән Дуслар йөзе дип аталган милләтара фестиваль узды.
Мәскәү яңалыклары белән Нәзифә Кәримова булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмыш булды. Саулыгыз.